blogalizazioa.
Ba, kostata, baina lortu dugu Patxi Gaztelumenderekin harremanetan jartzea, eta jada telefonaren bestaldean daukagu. Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon, eta urte berri hon, bai.
Bai, urte berri hon, edo denboraldi berri hon, bai. Lehendabiziko urteko denboraldiko globalizazioa daukagu zurekin, eta esaten nuen kostatu zaigula gaur telefonarekin gora eta bera, baina hementxe zaitugu eta beti bezala bagai interesgarriak ekartzen dizkiguzu sarearekin erlazionatuak edo, ezta?
Bueno, horretan saiatuko gara aurten ere, eta izan ere, ja, badira urte batzuk zebrabidearen parrilla honetan gabiltzala, eta saiatuko gara aurten ere horrelako gaiak bueno, uinetara ekartzen, eta irrati ezberdinetan entzuten alden zaio hau, balik eta erakargarrien egiten, teknologiaren inguruko berriak, sare sozialak, euskal blogosfera eta beste, ba, pixka bat edatzen eta zabaltzen, eta era berean irratitatik ere aportazioa jasoten, ba, gerora landu alizateko sarean.
Eta aurten entzule berriak ditugu, beste irrati bat gehitu da proiektu honetara, eta aipatzen zenun pixka bat zer izango den atal honen muina, baina ez dago soberan sarrera moduan eta urteko lehendabiziko blogalizazioa denez pixka bat sakontzea, ez? Zer nolako gaiak ekarri ohi dituzu baizuk eta bai atal honetan parte hartzen duten beste kolaboratzaileek?
Bueno, nolabait, teknologia berrien inguruko informazioa, euskal blogosferak gaur egun sortzen duena, sare sozialetan pilpilean dauden gaiak eta tematikak eta dinamikak azaltzea, eta horiek azken finean zebrabideko entzulekin partekatzea. Izan ere, ba, gaur egun gai asko joratzen da egunez sarean, baina batutan abiadura moteldu, eta modu sosegatu batean hausnartzen edo sakontzen saiatzen gara tartetxo honetan, eta ja badira zenbait denboraldi hori egiten dugula zebrabidean, alabedin hasi ginen, alabedi tantxeta eta taztaz geniatu genuen gero, eta orain infosazpi irratiare badago, eta badirudi zebrabideak ere gero eta zona handiagoa duela, eta blogarizazioa gero eta globalagoa dela.
Eta modu hoberena blogalizazioa zer den asaltzeko, ba, blogalizazioarekin astea izango da. Gaur bi gai ekartzen dizkiguzu okerrez banago, greba orokorra eta hauteskundeak, eta bi gai hoiek ba, nola zenolako erreperkusioa izan duten sarean, ez da?
Bai, nolabait ikasturte abiatu den ikasturte honetan, ba, bueno, sarean nolabait ikusi eta ikustararteko lekua izan da. Grebarena, ba, badirudi, orain arteko klasiko badela, ja, bost greba orokorre antolatu izan delako Hego Euskal Herrian azken urteotan, eta greba orokorraren inguruan, ba, greba orokorra bera, kontestu bezala eta dinamika bezala, ba, leku hona izan da, ba, teknologia berrien inguruan ere, ba, zaio berriak egiteko, zaiakerak, eta baite, tresnak aplikatzeko, eta aplikazioak sortu grebaren inguruan pikete informatiboa egiteko. Aldea horretatik, ba, kursua oso goiz hasi zen, irailaren 26an, eta greba orokorraren inguruan, ba, greba.euskalherrian.info horretan geratu da konstatatuta, ba, dinamika, tekno, ekonomiko, politiko guzti horren emaitza. Eta talde horretatik, ba, ikusi ditzakegu, herri-zerri eta eskualde-zeskualde egindako argazki, tweet eta bestelakoak, eta horrek izan duen islada gerora zarean. Eta alde horretatik, ba, grebarena oso oso emaitza kolektibo potente izan da, teknologikoki garatua, eta nolabait ja jendeak ere parte hartzen duena, ia zer eskatu gabe ere, ja, jendeak parte hartzen du modu aktibo batean, bere mugikorrekin, bere argazki kamera, bideokamera edo ordenadorearekin, ba, borrokaren parte informatibo horretan, ez? Eta alde horretatik, ba, oso esanguratua eta oso interesantea da.
Pikete informatiboa esaten zenuen, eta zenolako pikete informatiboa da sarean antolatzen dena?
Bueno, ba, nolabait ikusten du, ikusi dezakeguna horrelako egunetan da, ba, jendeak alduen moduan antolatzen duela bere informazio kosea batetik, eta informazioa azetzen zaiatzen dira beste asko goizeko lehen orduetatik, ez? Klasikoa dira bain arte, irrati libreak eta egite dituzten zaio bereziak, eta aurten ere egin izan dira, baina gero bestetik, ba, norberak, bere mugikorraekin edo bere argazikamarekin egiten duen lan hori, ez? Eta grebaen egunean lehen ordutik batuiterren greba orokorretik eta hori bizi-bizi zegoen eta jakin genezaken ba, grebaren inguruko albiste guztiak ba, beste informazio agentzia edo beste erabide batek filtratu gabe ez da. Talde horretik posgarria da ba, ba, jakitea unez-unez zer gertatzen den non ez. Eta horretako azpira telefono bat izatea argazki kamara ere baduena edo konexio baduena informateko baina baita ere informatua egoteko. Eta ero guzti hori biltzen da nolabait greba orokorra den webgune berezi horretan, webgune parte hartzailea dena, webgune irekia eta librea dena, ez? Eta azken grebetan, ba, greba.euskalherrian.info horretan kokatu da, eta nolabait, azken greba guztien hiri buruzko informazioa biltzen da bertan, eta azken fin, ba, kronika multimedia bada eta leku askotakoa modu berean.
Orain dela egun gutxi ikusi nuen irudi bat, ez dakit zehazki greba orokorrean azean ala beste horrelako azken boladan egonten ari diren hainbat eta hainbat protestaldi hoietako batena, baina bertan agertzen zen polizia bat eskaparate baten kontra aritzen zena, polizia noski ba, paisanoz polizia sekretoa zen, bere arma ikusten zen argazki horretan, eta horrelako hainbat eta hainbat irudi izaten ari dira teknologia berrie esker, ba poliziek hartzen duten jarrera ezberdinen inguruan horrelako protestaldietan. Ez dakik greban horrelakorik ikusi al izan genitu nere.
Bueno, argazki hori iragan irailaren 26koa da eta piketeetan provokatzen joan ziren polizia batzuena da eta bueno, holako inkre jendeak argazkiak ateratzen ikusi zuen zein zen bere benetako lana eta zertan ari zen, bai horrelakoak ere ikusi ditugu ba, bestela ere, ez? Ba, 25 egunean grebaren bestean Madrilen egozen dinamikan eztetan, ez? Azken finean eskura dauzkagun trenekin ba guztiok bilakatzen gara informatzaile eta argazki hori ere sarean bolo-bolo ibilida beste ba norbaitek jarri duelako eta salaketa publiko hori egiteko aukera izan duelako, ez? Eta bai, hori Iruñako argazki bada eta polizia bada hor leioak hausten zaiatzen dena, eta bueno, mundu guztiak ikusial izan du argazio hori, batetik bestera ibili delako, besteak beste.
Greba orokorraz gain, ba beste aktualitatean, eta ba, aktualitate gertuagoa, nolabait esateagatik daukagun kontu bat, hauteskundeak izan dira, horiek ere jarraitu alizaldi dira sareetan nola ez?
Ba, eta nik uste dut, gero eta gehiago sarea bera bilakatzen dela, hautez kanpainaren kokagune garrantzitu, ez? Guk pentsatzen duguna baino garrantzia handiagoa dauka sareak zentzu horretan, sareko informazioak, sareko iritziek, eta dagoeneko datuak ere horrela adierazten dute, ez? Twitterren bertan, pasadan igandean, arratzaldeko partean, eta baita jakin zen pronto eta ba, etiketak, hauteskunden egunaren inguran planteatutako etiketak bizi-bizi ibili ziren, baina bestela ere ba, hauteskunde buruzko informazio guztia eta gaiak gauta beste ba, denek baliatzen dute internet gero eta gehiago eta gero eta hobetu, ez? Alde horretatik izan dezakegu gaur egun hauteskundeen kanpainetan edozen alderdi politikoren webgunetan mugitzen den informazioaren kopururik handiena eta garrantzituena sare sozialen bitartez kudeatzen dela. Alegia, webgune batek jaso dezaken informazioaren laurdena gutxienez sare sozialetatik dator. Ez? Eta bizita guztiek sare sozialetatik datoz, eta beste maila batean, ba, beste leku batzutatik, beste bilatzaile edo dena delakoetatik. Alderdatik, sare sozialak hartzen duten garrantzia geote importanteagoa da, eta horretaz, jakitun dira ere alderdi ezberdinak, hautagaiak, baina baita ere gizarte mugimenduak, herri mugimenduak, eta bestela. Eta greba egun bat da non guzti hori oso oso argi ikusten den, oso argi adierazten den. Gero bestetik badaukagu emaitzen jarioa, eta aurten inoiz baino lehenago duki ditugu emaitzak, denbora realean, eta eskurtinua egin ahala emaitza horiek egokituz duaz, eta egokitzen dira ere ba, edabide ezberdinetan. Alde horretatik, edabide bakoitza bere modura baliatu izan du informazio hori, kudeatu du, eta modu grafikoan erakutsi. Niri oso esanguratu eta irakargarra egin zitean, naiz.infon egin zituzten grafika borobil batzuk, non ezker eskuma klasifikazioa egiten altzen, edo abertzale, ez abertzale klasifikazioa eta bola ezberdinak sorten ziren, kolore ezberdinetakoak eta tamaina ezberdinetakoak, ba, bosta kopuruaren arabera. eta egin zitezkin klasifikazio bat edo bestea, edo biak batera. Eta ikusten da nola, ba, datu base horiek erabilita, informazio hori, jarri hori erabilita, ba, grafika oso erakargarriak egin daitezkela, ba, hauteskundeen emaitekin adibidez.
Beraz, azken finean, ez dira emaitza hutsak, baizik eta nola baiteko irakurketak emaitza hoien inguruan, edo datuak irakurketa hoiek egin alizateko, ez?
Hori da, ez, azken finean, eskaintzen zaiona da, erabiltzaileari, paperean berehala eskaini ezin den informazio mota bat, ez da? Gauegean, igande gauan, bagenekien, herri-herriko informazioa non jaso eta nola jaso, eta biharamuneko egunkarietan, ba, lau, bost, zei horri behar dira, ba, informazio guzti horiek zutabetan ikusi eta konparatzeko, ez da? Alde horretik terna berri hauek aukera hori ematen digute, eta arkibo lanare betetzen dute, ez? Eta hor daude gordeta, zarean bertan edozen bilatzailek aurkitzeko moduan, eta edonork irakusteko moduan.
Eta beste maila batetara pasata, uste alduzu sareak nolabait baldintzatzen aldutela, ez dakit jada egiten duten nolabait, baina baldintzatzen aldituztela hauteskunde batzuetako emaitzak, pixka kontuan hartuta ere bai bakoitza, alderdi bakoitza, edo hautagai bakoitza nola moldatzen den sare horietan.
Ez dut uste, ez? Ez dut uste eta gainera arriskutua litzateke, ez? Norbere aukera teknologikoen arabera, gaitasun gehiago edo gutxiago izatea, hauteskunde batzuk irabazteko. Pentsa dezagun programa dela garrantzitsuena, eta izan dadila izaten, garrantzitsuena programa, eta jendeak aurkezten duena, eta jendearen gan daukan jarrera horrek, eta azken finean, tresna hauek tresna dira, ez? Difuziorako, konbentzimenturako, lan ideologikoa egiteko, edapena emateko edo informateko, ezta? Eta tresna diren neurrian, ba, jakin behar da erabiltzen, bakoitzak dituen interesen arabera. Baina ez tresna horiek hobeto kudeatzearen atera behar dira derrigorrean emaitza hobeak. Eta gainera, nik uste, maila batean emaitza hobeak egin daitezke, baina ez dira erabaki horrek.
Ez dakit, honen inguruan, hauteskunden inguruan, edo baitare greba orokorraren inguruan, badagoen zeo zer gehiago azpimarratzeko sarei dagokionez?
Ba, azpimarratu gonuke gauza bat, eta da, jendearen parte hartzea. Jendeak parte hartzeko aukerak eta kanala ditunean, egin egiten du, eta hori osasun, ariketa demokratiko eta osasungarria da, eta parte hartzean oinarritzen den gizarte batek, beti eskuratuko ditu emaitza hobeak arlo guztietan, ba, parte hartzerik kabe baino, ez? Eta alde horretatik, ba, horrelako ekimenak interesgarria dira, eta horrelako ekimenak luzatu behar ditugu gure eguneroko bizitzara, eta beste jarduera ekonomiko, sozial, kultural edo politikoetara ere bai. Zarek usot hori dela bidea, eta bide horretan zakontzen zaiatuko gara tarte honetan, eta egiten diren aukera horiek eta azpimarratu eta gehiago zabaldu.
Ba, Patxi, hemendik bi astera izango dugu aukera berriz guzti honetaz hitz egiteko, beraz mi esker gaurkoan gurekin izateagatik eta laister arte.
Bale, ba, zuekin, agur.
Blogalizazioa.